Azaroaren 29koak isilpera eta utzi du biegun lehenagokoa. Logikoa da bai, aginte palestinarrak nazio batuetan lortu duena ia guzti simbolikoa izan arren. Hala, hain zuzen simbolikoa delako esan beharko denuke. Bueno, edo nola ere, izugarrizko garrantzia du. Ikusi besterik ez dago, palestinarrek nola hartu dute Mahmuda Abbas. Ez diote horrelako ongi etorria egin askotan. Eta aurkariek nola hartu duten. Israelen azarreak erakusten du zein garrantzitsua zen erronka hau. Orain ikusi beharko dugu, Netanyahuren ordagoak, Jerusalem ekialdeko asentamentuak edatuz, ze ondori izaten duten. Azken 10 urte hauetako joko diplomatiko guztien akabera suposatuko lukelako. Baina, azararen 27koaz hitz egiteko asmoarekin etorri nionea. Egun horretan, gaur 8 zuzen, Yasser Arafaten gorpuzkinak atera baitzituzten hilobitik Ramalan. Eta haietatik hainbat aztarna hartu ondoren barriro itzuli zituzten hobira. Zergatik, zeren ondorio ziltzen duela 8 urte 2004 azaroren 11an argitzea da helburua jakina da. Nahiko luze joango omen da ikerketa datorren udaberri aldera emaitzak ezagutzea espero da. Albistea, pasadizo edo xelebrekerien atalean sartzeko moduko izango litzateke, baldin eta pertsonaia beste norbait balitz, edo eriotzaren inguruan eman ziren nabardurak eta berezitasunak eman ezpalira, eta munduko eskualderik asaldagarrien azari ez bagina. Eta batez ere, orain ikerketa honen aburrean zenbaitzuk agertu nahi izan duten ajola gabe planta hain nabarmen faltsua ezpalitz. Hiru eta most usterekin Arafat ez zela berezko gaixotasun ezil beti susmatu dutearen ingurukoek, eta baita ere, ekialdeko ertaineko gora berak zaindu dituzten askok. Une aproposegian hil baitzen, laukotearen bide horria martxan ipintzeko geratzen zen benetako oztopo bakarra, ba, bera zanean. 2003 edo lauko hemeroteka berrirakurtzea nahikoa da, Arafat zein une berezian zendu zen gogoratzeko. Haren akabera esplikagaitzak bestalde, nahiko nabarmen adierazten zuen kanpoko faktore hiltzaile baten posibilitatea. Pozoinketa baten bitartez zein zuzen ere. Baina haren alargunak ere ez zuen autopsiarik egin nahi izan, eta ondorengo 8 urte hauetan, esamesen munduko zerbait izan da Arafaten eriotzaren zergatia. Arezian ordea, zua alargunak, baimena eman zion Al Jazeera katearen programa bati, desagertuaren arropa eta beste zenbait ondasun ikertzeko. Eta zer agertuko haietan, ba, polonioa. Ez oso kantitatea didazkorretan, baina polonioa. Arazoa, hasi besterik ez da egin, noski. Polonioa ezpaita botikatan saltzen, eta are gutxiago drogerietan aurkitzen. Naturaen oso eskasa da, eta zenbait erreaktore nuklearretako prozesuen ondakinetatik ateratzen da gaur egun. 100 gramo guztira urteko mundu osoan. Horietatik 80 bat Errusian. Oso herrialde gutxitan ekoizten da polonioa, eta goreneko laborategietan bakarrik aurki daiteke. Hainbat izotopo ditu, baina haietako bat, polonio 210, oso erradiktiboa denez, ba, erradiazio iturri oso bizia behar dituzten prozesioetarako erabiltzen omen da medikuntzan, ikerkuntzan, baina jendea akabatzeko ere erabil daiteke. Alexander Libinenko kasuak erakutsi zuen bezala. Arafat hil eta bi urtetara 2006an nahi zuzen. Egia esan, jendea akabatzeko primerakoa litzateke. Polonio 210 gramo bakarrak 20 milioi pertsona kutsatu eta haietatik 10 milioi hil omen ditzake. Benetako indredoa izan behar du, pozoina sartzen duenak, pozoina hartzen duena bezain kutsatuta ez gehatzea. Dabiltzana jaingo dute. Arafaten arropa eta tresnetan, eta batez ere, haren gorpuzkinetan polonioa, bai 210, baina baita ere beste edo zein izotopo. Edo eta haren ondoriozko beste zerbait, ba, demagun beruna 206, adibidez. Agertuko balitz, ba, zalantzarik gabe esan liteken norbaitek, hain gai berezia eskura zezaken norbaitek hil zuela Arafat. 10 urte lehenago, arekin batera, Nobel sariduna izan zen Rabinen patu berbera alegia. Arazoren lehen ataka besterik ez da hori ordea. Nor izan zen hiltzailea eta zertarako argitu beharko litzateke ondoren. Noski, mundu osoaren begiradak eta mundu arabiar eta musulmanaren zarakuntzak Israel erantz zuzenduko lirateke berehala. Ta egia esan, oso zaila litzateke horrelako zerbait Israelen eskuartzerik gabe egin izana. Baina Israelek bakarrik. Eta gero, beste aktaka batzuk zabalduko lirateke. Behin egin dena, zergatik ez beste batzuetan, askotan errepikatu. Edo zergatik ez egin zuk besteari egiten ikusi diozuna.